Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Български възход иска, но и може ли да управлява България? Отговаря архитект Виолета Комитова, Български възход.
Беновска пита.
И сега казвам добър ден на нашия виртуален събеседник. Една дама, която познава от служебните кабинети, архитект Виолета Комитова. Здравейте!
Здравейте!
Радвам се да ви видя в политическия формат на Стефан Янев. Защо станахте негов член и съмишленик?
Много е лесен отговора. Знаете как аз съм работила в няколко служебни правителства, 3 с генерал Стефан Янев. На тази база имам първо лично впечатление от него, че това е човек, който изключително много е подготвен за тази работа, изключително много държи на националните интереси. И освен това, по служебното правителство българския народ му даде много висока оценка. Той беше най-одобрявания премиер до тук. Влезе с 0% рейтинг, а излезе с много висок рейтинг. Тоест и други граждани мислят като мен. И не на последно място, аз му вярвам твърде много това, което той говори. Той ще го направи.
Ще си позволя да ви пусна едно малко кратко видео от НДК, когато Стефан Янев учреди своята партия. Мисля, че беше на 9...
На 19 юни.
Юни, сега подсказват ми от апаратната. В което видео на мой въпрос, чуете какво отговори Стефан Янев.
Може ли, господин Янев, може ли въпрос? Готов ли сте да бъдете най-добрият министър-председател на последните 30 години? Нека той да отговори. Поемате ли този ангажимент?
Тази оценка зависи от мен, не бих се посменял, гладавам аз.
Не, готов ли сте вие като личност?
Аз като личност съм готов.
Браво!
Съжалявам, че така се получи.
Уважаема госпожо Комитова, вярвате ли на Стефан Янев, че ще бъде най-добрия министър-председател?
Да, дълбоко съм убедена в това. Той показа пред целия български народ, че е един много балансиран човек, че в същото време цял живот се е клял в българското знаме и винаги е работил за българската държава и не вярвам на тези години да се промени да работи за нещо друго. И не на последно място, всички видяха неговите действия като служебен премиер. Това не е моя оценка. Това, ние не сме възлагали на социологически агенции да ни оценяват рейтинга. Това беше оценката на обществото.
Кое е важното, което трябва да знаят хората за за онова, което български възход не само обещава, но и може да свърши в управлението на България?
Ще ви отговоря веднага. Ние многократно сме казали, че ние няма да даваме предизборни обещания, защото на мен като гражданин ми е омръзнало да слушам предизборни обещания от всички партии с една единствена цел да имат някой друг депутат повече в парламента, след което тези обещания се забравят, като влязат в парламента. Мога да посоча много примери от последните години. Една партия щеше да изчегъртва ГЕРБ, друга щеше да вдига заплати, трета щеше да подобрява здравната инфраструктура и така нататък и така нататък. Но това не се случваше. Това, което ние виждаме като работа, като за държавата, смятаме, че трябва да преследваме дългосрочни цели, които няма да постигнат бързи ефекти и бързи предизборни резултати, тъй като това е разликата между политиците и държавниците. Държавниците си поставят дългосрочни цели, които ефектът от тези цели е след 5-10 години и така нататък. Не като политиците, които днес обещават на някои социални придобивки, на другите обещават нещо друго. Това за мен е работа на парче и не е свързано с дългосрочното развитие на българската държава.
Така е, но как да кажа, има даже един американски така сленг, ще го нарека, наричат политиците целувачи на бебета. Тоест, обещавате всичко, а после, както казахте и вие, не се случат нещата.
Партия Български възход не е обещавала нищо и няма да лъжам гражданите. Можем да говорим за неща, които са изпълними в средносрочен план, в краткосрочен план, в средносрочен и в дългосрочен план. Но като цяло, проблемите, с които ние се занимаваме, нашите 4 приоритета, свързани с демография, повече справедливост, морална оценка на нашите хора, това са дългосрочни цели. Те не могат да бъдат постигнати в рамките на един мандат или в рамките на някакви на кратък период на едно правителство. Това са дългосрочни цели, от които резултатите ще се видят в бъдеще. Затова смятаме, че няма да обещаваме предизборни придобивки на нашите избиратели. Обещаваме им обаче, че ще защитаваме националните интереси във всеки един аспект. Затова искам да ви кажа, че за мен управлението на държавата е много лесно, когато управленските решения се пречупват през националния интерес и се вижда какво ще бъде въздействието или последствието от тези решения върху гражданите и върху бизнеса. Последен пример с газа. Взе се едно политическо решение, а не държавническо, и ефекта и върху двете групи, стълбовете на обществото и гражданите и бизнеса е пагубен в момента.
А защо се наложи Български възход да влезе в партньорство с Стефан Софиянски, другия Стефан, Стефан Янев, Стефан Софиянски, те са двама стефановци, двама румановци, Румен Петков, Румен Йончев и партията на покойния вече, съжаление, Павел Чернев.
Вижте, ние сме казали многократно, че не поставяме разделителни линии не защото на нас ни трябват много гласоподаватели в момента, защото отчитаме фактическата ситуация в обществото. Нашето общество е разделено на парчета с любезното съдействие на нашите партии. Давам пример. Един лидер, номер едно на партия Хикс, иска се хареса на Байдън. Той отделя част от обществото симпатизанти на Байдън. Друг лидер, партия номер две, иска се хареса на Путин. Друга група от обществото. Трети лидер много държи да се хареса на Урсула фон дер Лайен. Друга група от обществото. Ние от Български възход искаме да се харесваме на българските граждани. Това разделение не води до никакъв резултат, който е очевиден за всички. Затова искам да ви кажа, че в името на който и да е национален интерес, мога да ви формулирам в няколко области националните интереси, без значение музика ли, образование ли, за доматите ли ще говорим, или за туризма. Се борим за националния интерес, сме готови да работим с всички. И давам пример от моята конкретна практика. Знаете, че като служебен министър, аз много се борих с темата за инженеринга, тъй като това е една практика, една процедура, която оскъпява строежите многократно и харчи държавния ресурс абсолютно безхаберно. За да се промени това нещо, е необходимо едно малко изменение в закона за обществените поръчки. Например, аз по тази тема работя с Демократична България. Да променим нещата в полза на българските граждани, на българските данъкоплатци. Когато става дума за национален интерес, образование или български зеленчуци и плодове, да има на нашата трапеза, ние трябва да се обединяваме без значение вие в кого вярвате. На мен не ми пречи вие на кого симпатизирате. в каква идеология сте насочена вие или нашите граждани. Става дума за интерес, който касае всички български граждани, без значение дали са сини, червени или евроатлантици или не знам какви още други. Така че трябва да формулираме националните интереси и да ги защитаваме. Примерно да кажем в музиката, в изкуството. Националният интерес е да има повече българска музика в ефир. Да кажем в образованието. Какъв е националният интерес, ако искате да го формулирам? В образованието от години политиците се стремат да има необразовани хора, водят такава вътрешна образователна политика, да имаме необразовани хора, които са потенциални гласоподаватели. Обаче бизнеса иска образовани хора, най-вече със средно специално образование, защото бизнес без хора не може да се прави. В тази тема аз съм на страната на бизнеса и ще се обединявам с всички партии, ако можем да променяме това. Затова не поставяме разделителни линии. Ние имаме една тема. Ако някакво решение води до защита на националния интерес, което означава защита на българските граждани и на българския бизнес, без да изключваме едната група от другата, трябва да си обединяваме усилията. Парламента е място, където всички партии трябва да търсят такива решения. Видяхме до тук с разделение до къде стигнахме. Всички поставят условия, разделителни линии, това е някаква безмислена дейност, за да се харесат на един или двама гласоподаватели повече. Това е безмислена дейност.
Архитект Комитова, след вас чака своя ред господин Васил Велев, председателя на АИКБ. Вие на вашата партия, Стефан Янев, бяхте на среща с Асоциацията на работодателските организации. Те ви изложиха своите приоритети. На свой ред и господин Янев изложи част от вашите. Преди това имахте среща с Брикел, теца, който се свърза с Христо Ковачки. Какво означават тези срещи?
Лично аз не съм присъствала на тези срещи, но аз имам принципна позиция по отношение на бизнеса. В България имаме едно силно подценяване на малкия и средния бизнес, който представлява най-голямата група от компании, най-големия работодател в държавата. Не мога по памет да цитирам 400 000, може би, малки и средни фирми имаме. Тези, примерно, 30 000 ферми имаме, които са абсолютно малки ферми, които изобщо не са защитени по никакъв начин. Те са в различните сектори на икономиката. За мен, малкият и средният бизнес е фундамента на средната класа в нашето общество. Смятам, че нашето общество ще стане развито и богато, когато имаме 80% средна класа. 10% бедни, 10% богати и 80% средна класа. В момента това съотношение е много, много различно. Затова ние поставяме акцент облекчаване, подпомагане, укрепване на малкия и средния бизнес в България. Всеки човек, който има малък бизнес, за мен, един човек, дори сам, като се е самонел за работа, той вече помага на нашата държава, защото ни виси на трудовата борса и помага на неговото семейство. Ако той има двама работника, всичките тези трима човека се осигуряват сами, грижат се за хляба си, не висят на трудовата борса, не утежняват бюджета и хранят семействата си. Затова нашия акцент е върху това, без да омаловажаваме големия бизнес. Разбира се. И в този смисъл, отново, всички решения, които вземат политиците, трябва да са така насочени, че да защитават и на гражданите интереса, и на бизнеса.
Ние в момента ви включваме от Бургас, където стана кампания. Вашия съпруг мисля, че е родом от Бургас?
Не, аз съм от Бургас.
Извинявайте. Така, вие си бургазлийка. Какво трябва да знаят хората за вас, за да гласуват за вас лично? Вие сте в Бургас и в още коя листа?
И в Пловдив област.
Така. Какво трябва да знаят хората в Бургас и Пловдив област?
Ако искате лична информация за мен, аз съм завършила математическата гимназия в Бургас през 1975 година. Национален състезател по математика бях. Имам страшно много награди и медали. След това се насочих към архитектурния факултет. След това целия си живот съм съграждала материално богатство като архитект и много ми е тъжно, когато виждам разрушаване на материално богатство. Гражданите за Бургас трябва да знаят, че целият си житейски път съм извървяла чрез честна и почтена работа на два фронта. Преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия, където съм от 92-та година доцент, и работиме в частния, тъй като заплатите на преподавателите са по-ниски от тези на някои секретарки по министерствата. През цялото време сме издържали нашето семейство с частен бизнес, който е в областта на архитектурата и строителството. Така че аз познавам работата, в която материята, инвестиционния процес го познавам от А до Я, и като министър показах, че търсех решение на всеки различен казус. Независимо дали става дума за граждани, дали става дума за кметове, без значение кой от коя партия, дали става дума за парите на данъкоплатците, които бранех в името на всички български граждани. Става дума за парите за пътищата.
Ще стигнем сега и до вашата битност на служебен министър. Вие бяхте, това не го казахте, два пъти служебен министър. Единият път в кабинета на професор Огнян Герджиков, нали така? Другия път в кабинета на ОЗ генерал Стефан Янев. Нали не бърко?
Да, в правителството на Огня, на професор Герджиков бях заместник министър, да, в регионалното развитие.
Да.
И след това
Мърлъба. Да. Какво ще кажете за позицията на кмета? Вие казахте, че не се ръководите от партийни пристрастия, гледате интерес на хората, ако мога така да го обобщя.
Точно така.
За позицията на кмета Димитър Николов, който изрази и с факти, и с числа, каква е загубата за града, и финансова, и морална, с това, че се спря Бургаската арена, спортната зала, от сегашната, от правителството на промяната.
Това е една пиар акция по Бургаската спортна арена, на господин кмета, защото фактическата ситуация с спортната зала арена е следната. Тя е започната преди 10 години с инженеринг, с консорциум от три фирми, да не ги цитирам сега тук, много известни герои от нашето ежедневие, от нашата съвременност. След това променят се проекти. Първоначално има договор за 38 милиона, след това се правят някакви други неща. Спортната зала вече е похарчила 38 плюс половината, 54-55 милиона, и нямаме завършен продукт.
Сега ще ви спря. Ще ви спря архитект Комитова, защото го няма Димитър Николов тук. За да чуем. Момент само да чуете. Какво ще кажа аз? Не ме вкарвайте в... Ако трябва, ще ви съберем заедно, но той не може да защити позиция. Ще се ограничим само в това, че това е пиар акция на Димитър Николов. Добре. Кажете ми сега, като министър на регионалното развитие и заместник министър в благоустройство, как ще коментирате, че министъра на околната среда и вице-премьер Борислав Сандов спря последния ден строителството на магистрала Струма?
По този въпрос не съм подготвена. Не знам и детайлите защо беше спряно, но строителството не е започвало никога. По-скоро може би става дума за оценката за ОВОС, за оценката за въздействие върху околната среда. Доколкото съм запозната с този казус от миналата година като служебен министър, проектът за магистрала Струма буксуваше в една точка, защото трябваше да се напишат така наречените консервационни цели, които са свързани с опазването на околната среда. И от тук нататък всичките тези интерпретации, спряно строителство, което не е почвало, не може да се говори, не че защитава министър Сандов, пак казвам, не съм в позицията да коментирам детайлите, не е имало пред мен документи.
Добре. Разбрах. И още един въпрос. Споменах, че генерал Стефан Янев се срещна с потяхна покана, той го каза и тук в ефир, с работещите в ТЕЦ Брикел, който беше също спрян от въпросния Сандов, но и Върховния административен съд Стара Загора и в София се произнесоха, да не влизам в юридическите подробности, в полза на това Брикел да работи. Вие как се отнасяте към въпроса за това, че в България има около 300 хиляди заети в, говоря с съпътстващия бизнес в енергетиката по отношение на въглищно-добивното производство и тецовете на въглища. И така модерната зелена сделка, която става все по-демоде и виждате как всички държави отварят Германия, Франция, Италия, въглищните си централи, а ние затваряме нашите.
Винаги съм имала едно и също мнение по този въпрос, а то е следното. Аз съм го изразявала по повод на общи устройствени планове. Не сме се познавали тогава с вас. Когато чрез оценки за въздействието върху околната среда се спират общи устройствени планове, съответно се спира развитието на урбанизирана територия, към която има много инвестиционен интерес. Винаги съм имала едно и също мнение. Зелената сделка си е зелена сделка. Да, трябва да опазваме природата, да, трябва да ползваме възобновяеми енергийни източници, да. Но когато трябва да избираме между хора, които ще останат на улицата, и зелената сделка, ние трябва да изберем първо хората, а след това да изберем природата. Разбира се, че това е дългосрочен процес. За да затворим едно предприятие е необходимо много време и трябва да сме осигурили инфраструктура, за да осигурим работа на хората. Защото се получава така в нашата държава, което идва и от Европейския съюз, разбира се. Не може първо аз да си изхвърля всички дрехи от гардероба, защото са демоде, и след това да тръгна гола по улиците да си търся дрехи.
Искам да ви помоля да вземете и отношение към така, проблемите на МРРБ. Скрит 12 колеги. Искам да поставих вчера на архитект Шишков въпроса за пътя Самоков-Мальовица и не само за него, и за Самоков-София и за други пътища, които не трябва да чакаме вероятно черни завратки, за да се положи черен асфалт. И също поставих въпроса и за тол системите. Получих един много интересен отговор, искам да го видите и да коментираме това ли са правомощията на МРРБ министъра.
Всичко, трябва ли да чакаме нови жерти ПЦП-та? Напоследък се обръща много внимание на това. За да обърнете внимание за приемно пътя, за който ви сезирах аз в Мальовица, Самоков. Сезирала съм и шефа на АПТ Иванов. Това е първият въпрос. Вторият въпрос, какво става с превозвачите и техните молби, второстепенните пътища да бъдат извадени от този списък и да не губят, сега не мога да съм точна, но поне по 2-4 хиляди евро на ден губят.
Тъй като това не е в темата, мисля да не ви отговоря, като обаче конкретно на официални питания, които имате, ще ви отговорим официално. А иначе днеска поканих всички медии да говорим за нещо, което е изключително важно. Така че ще се въздържа от отговор, защото наистина ще разводниме темата с различни други още теми. Знаете, че аз не бягам нито от журналисти, нито бягам от въпроси, но наистина в тази конкретика, още повече с втория въпрос, той е свързан включително и с комуникации с Министерството на транспорта. Моя колега, заместник министър Захари Христов, работи в тази посока, но това, че са започнали разговори, не означава, че има новина в някаква посока и затова няма и да искам някакво да ви отговоря към момента. За другия път, мисля, че разбрах, че имате така сериозно наблюдение по въпроса и ще ви отговоря, нали, как още повече, че след като се сезирали шефа на АПИ, най-вероятно и той ще ви отговоря.
Говорите за пътя Самоков-Мальовица? Повин си вчера въпроса за пътя София Самоков, за други пътища сега да не ги изрежам, аз не ви питам така от частен интерес.
За всичко, което искате да отговориме, все пак трябва да направим предварителен анализ, нали, все пак вие ни припомнихте, когато направихме представането, че сме за 2 месеца и че сме добре облечени, за което благодаря. И естествено е, че важното, което трябва да свършим, са най-важните приоритетни неща, които не търпат никакво отлагане. За всичко, което е конкретика и освен това, т.е. конкретно в други теми, и освен това възлаганията на ремонтите са направени не от нас, това означава, че ние трябва да проверим друг какво е възложил и с какви срокове ги е възложил. Защото, припомня, нито ремонтите за тази година на пътищата са възлагани от служебния кабинет, нито ремонтите от миналата година на пътищата бяха възложени и от миналия служебен кабинет, както ви добре припомних, че съм бил част от него. Тоест, тази конкретика за възлагането на ремонтите, за да мога да отговоря, трябва да го проверя за всеки конкретен въпрос, поради това, че той не е бил предмет на политика или на наше възлагане.
И в тази връзка, колко пъти да ви кажа да ни гостувате? И остават още 20 дни и един. Кога ще дойдете? Това е събота, другата събота, друг ден? Кажете, питам официално. Значи така. Криете се. Да, и какво ще?
Както виждате, си говоря с вас, всичките ваши колеги.
Мога избрани от вас те.
Госпожо Комитова, много ми е симпатичен архитект Шишков, но той говори като краля слънце, като че ли започва летоброенето от него. Така ли трябва да се държи един министър на регионалното развитие по отношение на пътищата, по отношение на тол таксите?
В никакъв случай не трябва така да се държи, но аз не го възприемам, че той точно така се държи. По-точно, когато говорим за поддръжка на пътищата, това е текущ процес. Министърът влиза по средата на процес, който е започнал, който е постоянен. Той просто трябва да го продължава и да го поддържа. Въпросът е, когато питаме за конкретни пътища, понеже вие насочихте към Самоков, аз, например, в момента...
Се готви бунт там и аз се попитах не случайно. Да. Трябва ли да чакаме черни забрадки да се сложат?
Разбирате
ме какво ви говоря, нали?
Да, категорично не трябва да чакаме, но искам само да поясна. В България има 20 000 км републиканска пътна мрежа, за която отговаря АПИ, Агенцията за пътна инфраструктура, която...
Да, сезирах и Иво Иванов, шефа на АПИ.
Въпросът е, че имаме и общински пътища, за които отговарят общините. Аз в случая не съм подготвена да кажа този път АПИ ли трябва да го поддържа или община Самоков, тъй като пътищата са с едни кодове, с статут и от този километър до този се поддържа от тук до тук, така че в момента не мога да кажа кой е отговорен за тази поддръжка. Но това, което направихме като служебно правителство миналата година, въпреки всички възлагания, които заварихме от партия ГЕРБ, на стойност 1,5 милиарда, а осигурен бюджет от 300 милиона, говорихме публично на обществото, че нашите пътища изискват 1,5 милиарда за поддръжка и няма нужда да ги лъжим, че 300 милиона даваме на АПИ за поддръжка, тъй като в края на годината на фирмите тази разлика се доплаща от излишъците в бюджета. Говорихме публично, обществото разбра, финансовия министър разбра и това вече е заложено в бюджета. Ние всички български граждани трябва да знаем, че трябва да осигуряваме 1,5 милиарда за поддръжката на републиканската пътна мрежа. От тук нататък обаче трябва да извършваме проверки как това се поддържа, какви документи се пишат, дали всичко, което четено като вложено, като труд и материали е на пътя, за да могат да се изплащат тези пари към фирмите. Защото имаме един постоянен проблем. Като боля се станало това нещо за обществото. Постоянно даваме пари на едни и същи фирми да поддържат републиканската пътна мрежа и постоянно гражданите са недоволни. Това нещо трябва да се промени.
Добре, благодаря много за този разговор. Вероятно ще се виждаме пак по време на изборите. Желая ви успех на Български възход.
И аз ви благодаря.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Виолета Комитова, архитект Виолета Комитова, представител на Български възход, партията на Стефан Янев. Излизаме за малко от ефир и се връщаме.
Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.